Every morning when we wake up, we face a new day.
Oisi ono fainga tau na mamalama ia i male faingo fi ona fato ilalo mai ai pea se yo ina tato la sia le isi olanga. Au tato ono sa ia mole taimi le tu mau lu i tau i mafai ona fo ia ina. Ma au fau au ona tato ono sa ia lu i tau i le mafai ona fo ia ina. E ta au ona mana tua. Ole malu si anga fale anganga tato te ati na ina e viso soani ia ono sa ia ai male manuia ia lu i tau uma tato te fea ngai le olanga. Usoe matua whawhine wa yeisu tātou ta māwhane langi a ngā lofa o lewa manuina o tātou o lai le laro langi. Ne mo whaia i tātou tātasi o nāo au ina le sona mana o mia o nāo au ina ia anga wa ai mo le olai wha vaudo nā fio anga. O le tala matua i whanga o perfecto seo samita o wha alia ele neim tau wha vae. Na wha whale pui pui ina le perfecto mani iso ana soi le parati Missouri mo ni masina. A mafti ai le fale pui pui sai o le perfetto io se fai le li il talo fa maulalo ne mo fai ona fa mafan fana ina le upa ia meo la tau pupuanga sa tali mai le li e ala ile o ino le perfetto io se fa mai tanto u malawa fa pea o lo itau tato te fea ngai a fai ono sa ia le lei o le ama mo lo tato lava manu ya anta li o le tali le nea le li il ngai le ayo inga io se fa lo atali ie ia file mu lo wanganga o lo ti ngā mo pupuanga Ola na o sina minute lai titi. Ma ono o lea a fai e te tali tali ele lei. Lea fai ina oe ele atua ilunga. O fufo ina le tamaa falangi la tato malanga ile o langa ile aveo se su enga o tato winga falitangata. Tato te o uma ya afianga le lei ma afianga leanga. Ma ufa pia fo intu ina mai le fai talia fili fili tato lava. Ele lei o le atato uia. E peo na o mai le perfeta na mua Samuel o outou sa loto. Fatanga ina o outou tau te fai mo outou lava. A wafa auta o tu ina mai ele tu ya anti outou se mama lama mo ya fai outou ya outou sa loto. Si la fiel te maa fale langi o lo tanto o langa ilani tino le tanto le fai ini itaimi uma ni fifilinga sa o pea mio tonu. Ona tato te le ato toa ma tato te fai a mese se. Tato te mana o mia ilu so soani le toi fai antu ilo na fio anga. O le fisoswani ala ngata waini awa onga, pateita inga, ma le tau langatongiola Yesu Kiriso. O le tau langatongiola le faaola mfaion, na faaola ina mfae ina ita tau le lumbana ihala imtau faa vayo le salamu. A fai ita tau salamu moni ma faa maoni, faiono fisoswani le tongiola ya ita tau ya mama, suyo tatu natura, maono sa iai ma le manuia o tatu lu itau. O le tutu mau o sam tau wha awai tau e mau o mai o nga wha awai a Yesu Kiriso. E tau o le tūlanga le leo lo tātou luma na e wha wawau e wha tau leo lo tātou ngā wha tia e tutu mau ai le amio tonu. Le lua le nei wha tolu tasi, lo au ai mai le perfeto ni wha e wha pia. A umo na tātou mau ia sau ni ngā wha olo le papti so ngā le foi na mau a Yesu Kiriso na mau a leo le mea lo fo le nganga paia. Tawa na tato ta o miatu iluma, ma tau ma mafa fia fia lea fio ngā Kiriso, ma tū maua e o ele iunga a whaauta, o whapea on feta lai mai o le tamā, o le autou maua le olai whavavau. O le mea lea ina ia maua le mea lofa sili sili o mea lofa uma lo tātou tamā whale langi o le olai whavavau lea. Te tawa na tato wha mai ina ia ngā ruenga tala whea ngai mō sauninga, o na wha wau pia leo na tau sia whea ngai ngai wha tau iai, se isi wha upunga, e te tawa na tato tutu maule lei. O le tato ngā wha tia tu mau se iau elei unga lea mio tonu, o lea wha tau tonu lawe le malosi o tato muli mau male loloto lo tato li ua. A malosi a tato muli mau male ua moni le tala lea Yesu Kiriso, o lea musuia tato fifilinga ele nganga pa ia. O le atu tonungan le mu ya Kiriso. O le alatu langolango ina lo tatu naunau e tutu mau le amia tonu. Afa ye vai vai ya tatu moli mau ma papau lo tatu liua. O le asili atu lo tulanga la matia o le afa atosina ina e tatu e faya. I fai nga masali sele la rolangi e fai ni fifilinga le le lei. O te faso atu se afianga e fai loa ele tau mfai nga mana o mia ya tutu mau waifale tino. O na fatu stusa le ele tau mfai nga mana o mia tutu mau waifale anganga. Ilo foi mai la misiona. Sao maole hava noe talo pasket polo ai mo se faya onga mas tu istala faalo alongia i se kulisi California. O le faia aonga sa matua ina unau lava ian tamata alu ya malo losi falitino ali am mataina le vaitau le basketpolo. O stasi o mea mua imana o mia o le I paisi tasi se polo basketi lungo le malai kolenia. O le tamo e malosi le se awale I tua I maunga ila talata ila aonga ya ititi ifo manitaimi patino fatapula na ina. O te mana tua la urua I tamo fainga tamo ili nei awala tamo I tua ai fatua umma mai lava la omisiona. Sa ufaa pia lava o le au oti. Tele ni vai aso to le ninga malolosi na ia maua le taimi na fatulanga ina le faya aonga e fai masini. Sa o se langona maua ele ngata o le mofai o na tamo ele au ala e faa pia foi o na sawa sawa atilia o la talata atu le tini. Nei a faa manu ino le tano basketpolo e mana o mia o na malosi le lei falitino. O le maua le malosi lei falitino e ai malona tau. Ma o le na tau o le tuto, o no sai, ma le loto pule o le tangata lavaia. O le malosi faleanganga iei fo ilo na tau. O le tau lava le nae tasi. Tuto, o no sai, ma le loto pulea o le tangata lavaia. O se mole maue pei fo iolo utino. E manao mia fo iona malosi pe afai te manao ia tutu mau. Fa pe fea lao na fa tu mauina le malosi o tanto mole mau. Le mafai ona maue o tanto utino le malosi le e talo basketpolo ai pe ana o le matamata basketpolo ilungo o le televise. Fa pena fo ye le mo fayon ta to fa malosia ta to moli mauli na ol matu matel konfesia o ilu ngol televise e mana o miona su su e ma o om ta fa avai au tu o le tala le yesu kristo ona ta o le ona ta to fa ye le mesili ta to ni mo fa ye o lai o la la le na ya ve ai ma so o yesu kristo ma le ale na ta to ti fa usi ai se moli mau mau sali A tātou whea ngai mawhainga tau leo langa, ma mana o ia whata I tai wingo Yesu Kiriso, e tā hua le saunia whalea nganga. O le saunia whalea nganga, o lona winga, o tātou ati na ina, se marusi anga po le malosi whalea nganga. O le a tātou tino malolosi whalea nganga. O le a tātou matuai au malolosi lea, o le a filifilia ye lea uno le mea sao. O le a le masi ese o le tātou naunau, ma le ngā whātia e ola I le tala lei. Pe ona ta ue se tasi o tustala ele mai loa, e te tau ona vea oe ma papa, e le ma fai ele vai tafe ona tafi e sea. Ona ta tau te fea ngai malu I tau ya so uma. Ole e ta wai ona ngā rurue lo ta tau malu si anga fale nganga ya so uma. A ta tau atina ele malu si anga fale nganga o putu si sea la lorolangi, fa pe ai foi malu I tau patino ya so uma. Ola e titi o lato wa fianga lele leilo tato ngā whātie tutu mawai le amio tonu. O fatai teinga mawai o malu sianga whaleanganga e sau mai o tato lawa tala whaasolo pito whale ainga. Fatai se ai malitele o tala mai o tato aunga to a, ola ama whai ai o na maua ni fatai teinga e whaali ai winga le leio le tutu mau. O tala mai tala whaasolo pito lo lawa ainga o whaali ai le neimta au wha avae. O ta maolo o ta mamatua Joseph Watson Maine sa soifuwe li tasi valu limono I Hull, Yorkshire, Engelani. Na wailo na inga ili lea kalesi Engelani o na nga imayai lele ayo sa teleki. Sa faipo ipo ia ya emeliki pili sa tasi valu valu tolu, mana veila awo ni matua se fana uto valu. Sa vala wine Yosefa e feise misione ya yunio li tasi hiva tasi o au lima su tolu ona tausanga. Fatasi ai male lango lango alona fritua, male whanau e tō valu. Sa toe fo I atu ilona atunu o Engelani a ona e ilana misiona. Ina o mai aona o auna male whamaoni pea male lua tausanga. Sa vili atu ala ua wila male na soa I sa uningo lea sa I Closester Engelani. Ai pa aile pa ola na wila. Sa aso ese o ia e siaki po le alte leo leanga. Na wea wa aia sa leanga tele male a faisi umi e toe fai ai. Sa e fape atu ilana soa. E mua mua oia e a matal sao ninga lea sa. A lea le umi o nga luatu lea. Fetaui le umi at, le umatu lana tala e solo vui foloi le ele. Sa mali wai lava ili taimi le naina ua pefa fo se ilona fatu. Sa le ito eva ai Joseph Watson Maines ila na va malana fa na weto valu le ne yolanga. Sa mawhai o na au mailo na tino le ai o sa leki mawhai ai le sauninga o lona whale lawa singa le whale tele tuai the Waterloo Assembly Hall. O se whamtalanga na whonga ina I lona sauninga maliu e Elder Anthony W. Ivins o le korama apostolo tos fululua wa o ina ai se le sona tau e winga I leola o ti mali tū mau o le mea le nei au mai e le tara leia I tātou. Ele ole pui puinga mo le oti, a ole manu malo ai e ala ele wha moe moe wa maua I se toi tutu fia fia. E fatau ia chou femains o se fia fianga ma o se loto malie ma le oli oli le loa o fo atu e te mali o lanto so fu e la mio tonu e le fatu tua e fa mauni ai e le fatu tua o le nei tala fale ai ngou musu ia ia u ia tau mafai le mesilio te mafai e muli muli ai le fatai ta ingo le tutu mau ma le malosi fale anganga na faalia e le te maolo te mamatua fa pena fo ira musu ya u le fatu tu o lona fale tu o Emily o le o lona soifuanga le mavai ai o le maliu o lana tane o Yosefa sa mauti no la wa o se vaenga ma maftu na tawaveina o lana moli mau sa malosi ma lona liwa sa ato to au ya faru ina lona o langa ato na tuto e le fatu tu au ya tausiana o ya lana fana uto o valu sa ta uele apostolo Paulo na ta tutu ese yo mi ma mafauma ato ma le angasala e fa lavelaving o fiai ita ato ya tatou tau fetuli ma le ono sa'i le ala tanu o i tatou luma. O le tau fetuliga o loo tumai o tatou luma lenei lalolagi o se tau fetuliga o le tutumau e tumu i mea fa'alavefau. O mea fa'alavefau lenei tau fetuliga o loo itau ia tatou te fetaia'i taeao uma tatou te fealae ai. O tatou i nei le lalolagi e tamomo'e le tau fetulugi. Ia fa'aaogā lo tatou faitalia ma ia filifili le vao le sa'o ma le sesē. Ina mafai ona tini tau nuu malumalu ma faa manuia le tau fitulungia ma toi fo iatu ilo tatu tamafa le langi. Ola mana o mia ona tatu tutongi le tau o le tuto, tutu mau ma le loto pule o le tangata lawaie. Te tau ona tatu malolosi fale anganga. Mana o mia ona tatu atina ele malosi anga fale anganga. Tatu te mana o mia ni moni mau malolosi o le afa peo na taita iai ili li ua moni. O le taunu ungo le atatou mawai tutonu o i tatou lawa le file mu o le loto ma le manusi angai mana o mia tutu mawai po a lawa lu i tau tatou te ono fitai ai. Le a lawa po le a lawa lu i tau o le ala e ai le taia uma ya mana tua fatasi ai man manusi anga fale anganga e te atina e ina fatasi man sosone i le ungo le tau fitulinga. O le amfaiona oli oli le mautinoa na tau maila apostolo Paulo a wa awa uo fa malingina neilo utoto wa lata ono ona pō te aluai, o tau le tau lelei, wa iu ia te au le tau sinionga, o au taofi le upo le fatua tua. O le neiwa te wina mua o le pale o le amiotonu, e fo ina mai ia te au ile alava aso le li ili famsino amiotonu. O te tu ina atu ia te utoula mo le mau, malau tau tinonga le moni, o stamafa le langia ngā lofa, malana fofoa ngā sili, mafawa vau o le fia fia. Lea wa au mai ai tatou le nei lalolangi le nei vaitaimi. Talosia ya musuia i tatou uma i le anganga o le li'i ia atina a'e i totonu o i tatou lava le manusiaga tutu mauai e le suafo Jesu Keriso. Amene.